Вие сте со SPS на Македонски. SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook. Вие сте со SPS на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Во Нов Јужен Велс учениците повторно се најдоа во нивните училници на 25 октомври, а во Викторија одредени ученици почнаа да ги посетуваат училиштата од 18 октомври, барем два дена во неделата. Процесот е постепен за да се даде можност за прилагодување на условите, носењето маски, одржување далечина од метар и пол и хигиена, но што е најважно, давање можност да се врати и социализацијата, за која наставникот во гимназијата Резерво High School, Тони Тодоровски, вели е од огромно значење за академскиот успех. Денеска наставникот и координатор за спорт за Северниот регион Тони Тодоровски не запознава со текот на повторното враќање на студентите во неговата гимназија во Викторија, кој секако е сличен како и во сите други гимназии. Ке не извести за некои олеснувања за студентите од 12-та година со кои ќе им се овозможи полесно да добијат место во универзитет. Тешкотите и предизвиците на далечинското учење и општиот недостаток на учење под нормални услови доведе до голема анксиозност, посебно кај матурантите, па затоа владата, имајќи го предвид незадоволството, дозволи одредени олеснувања во обидите за понатамошно студирање. Покрај тоа што училиштата се придржуваат на мерките за безбедност, некои родители се уште се плашат да им дозволат на децата да се вратат на училиште. Тодоровски во денешниот разговор ќе препорача дека изложеността на социјалната средина во училиштата ќе придонесе да се надокнади огромната празнина во другарувањето што студентите ја почувствуваа во последните 18 месеци.
Како што знаеме, Викторија беше во локдаун за доста време и студентите беа на онлайн learning преку компјутери дома и за прв пат на 18 октомври 12 година студентите се вратија во класот за една недела. Тоа беше до минатиот петок, сега се спрема за испитите. Исто така во петокот на 22 11 година се вратија и тие ќе бидат сега во училиште скоро секој ден. А 10-та година иди само во четврток и петок, 9-та година вторник и среда, а 7-та идат секој ден од петок, од минатиот петок, а 8-та година исто тие идат во вторник и во среда. Тоа ќе биде до другата недела после капот на Мелбурн или Мелбурн кап. Што се случува со COVID-19 за нашите студенти? Секој ден има некои размени за како ние да се пристапиме и како се треба да се однесуваме. Во училиштата секој едно дете мора да носи маски на устите и на носот и треба да седат на дистанца од 1,5 метар. Каде што може, каде што не може, не може тоа да биде, но во класот настојуваме сите да имаме некоја дистанца помеѓу нас и така да се држат наставата. Наставата преку онлайн, што беше, тоа се беше доста тешка, изморлива и за наставници, и за студенти, бидејќи имаме различни врсти на студенти што учат, некои учат, може да учат право од книга, некој мора да биде во соба, каде што наставникот ќе предава, и тоа беше малце тешко и за наставниците, кој треба да зборува на компјутер, и некогаш и некои студенти со интернет имаа проблеми што некој нема интернет дома, и се разбира дека тоа беше доста тешко, но се издржа. И сега 12 година од среда, првиот испит е за по-англиски, среда на 27. Се надеваме дека ќе бидат спремни и ќе добијат тие резултати што ги очекуваат. Екземите ќе бидат во центар, се разбира во училиштата, каде што секој еден студент е 1,5 метар разлика со седењето. Да се врата малце за студијата, како студентите треба да учат за ова, би ако беше многу тешка година, како минатата година, така и ова година, беше много тежка. Сега студентите треба само да ми вава, специално во 12-та година треба да има време за да се одморат, релаксинг, каде што за секој еден предмет, ако потрошат по 2 часа или по 120 минути учење, да има околу 30 минути одмор, да излезат надвор, не на телевизија да гледа, да излезат надвор, да прошета, било во парк, било по улица, и да се вратат за другиот предмет кога ќе учат, да бидат свежи, фреш.
Да, господин Тодоровски, секако сега се чувствувате малку по-слободни, нели, малку по-опуштени после долгото и маратонско заклучување. Владата вели нема да има повеќе заклучување, но во случај на зголемени бројки на инфекција, дали ке треба да сепак да останете подготвени на некој начин за да се вратите на некој од овие мерки што ги имавме досега?
Како што знае цела наша заедница и јавноста во Австралија, дека секој еден што работи во државни училишта и во приватни училишта, наставниците треба да бидат вакцинирани, и настојува за сите студенти кои се од 12 години возраст да земат вакцина, за ова да не се повтори пак. Не сум јас некој доктор или медицински стручник, дали треба или не треба, ние тоа го следиме што е директивата од државата. Како што рекува, дека државата и мендечо е ова за секој еден наставник или за секој еден работен во државно или во приватно училиште треба да бидат вакцинирани за да не се повтори ова. И студентите, исто и каде што сум јас овде во Резерво High School, минатата недела имаше во нашата сала, имаше клиника за вакцини, и многу студенти се вакцинираат, и тоа го прават да не се повтори ова и да се продолжи со наставата. И за војнина мислам да не ги имаме овие тешкоти сега што се спродевува сега во овој момент, специјално во 12 година студентите.
Да. Што останува сега за 12 година и нивните испити под ваквите услови?
Во 12 година се мора да испитите да продолжат, да студентите, секој еден студент што сака да добие ITA резултат, да се запиши на факултет, мора да седи на испитите, но како што се вели дека ќе има некој ослободување на некој во некој случаеви, бидејќи од COVID, но се разбира дека студентите, секој еден студент, и ова јас го кажувам скоро секој една година, и на моите студенти му кажувам што предавам во 12 година, дека резултатот добар е, но ако не можете да го постигнете тој што го сакате на крај година, само да речете дека пробав, тоа го постигнав и со тоа можам да живеам, дека на крај може секој еден студент што ќе земи ITASCO да се запиши на факултет, бидејќи не е крајот на светот сега, да се секираат студентите дали ќе ги земат тие поени или не.
Да. Тони, рековте дека ќе има некои олеснувања за студентите кои полагаат испити во 12-та година.
Да.
За какви олеснувања станува збор?
За олеснувањата што факултетите ќе почнат да ги примаат студенти и со некои помали ITA резултати. Тоа се зборува, ама скоро секој еден студент ќе има добиено некој помош од државата. Во ова момент ние не знаеме што се случува, како ќе се случува, но се надевам за неколку недели ќе знаеме, и можам пак да се вратам на радио и ќе ви кажам што ќе бидат и како ќе бидат резултатите ова година.
Да, тоа е секако добра вест за студентите.
Да. Да, да, да.
А за учителите? Што мислите вие за помала оценка кај студентот, што ќе биде прифатена?
За учителите, мислам, ние сторивме што можевме за цела година. Работевме со студентите и знам дека секој еден учител што предавал 12 година работи да добие секој еден студент најдоброто што го има. И ако има некоја таква привилегија од државата, зошто да не? Мислам, секој еден наставник ќе биде, тоа е добро дојдено за нас. Но, како што реков и пред тоа, секој еден студент да има распоред за учење, да не оди, мислам, да учи за секој еден предмет во исто време, треба да одреди, например, англиски е на 27 среда, сега се само то, за тој предмет треба да се учи, не, не треба за другите предмети за повторување и така натаму.
Тони, дали имате пример од овие намалени оценки, например за англиски јазик, која е таа помала оценка што ќе се прима и прифаќа за влез во универзитет?
Не, тоа уште ние не го знаеме, дека VCII, што е државниот одбор, го нема уште решено и не можам да коментирам за тие работи, бидејќи не ги знаеме, уште не ги знаеме како ќе се преработат оцените ова година. Знам дека минатата година имаше некои проценти намалување на некои на англиски, на физика, хемија, ама не сум сигурен за колку и што. Седма година исто така и оние што се во прво одделение, истото важи за секој еден студент. Во овие две години изгубија многу, специјално оние што беа во прво одделение и во седма година, се и во осма, исто и ова година, седма година, изгубија многу нешто. Не за учење, но она социјалниот живот во хај скул или во основно училиште, тоа го нема. И сакам да апелирам до сите родители и до сите студенти за кога ќе се вратат да не настојуваат многу за да се завршат задачите, но треба да настојуваат поќе за нивното well-being, например, на нивното здравје.
Благосостојба, да.
Да, благосостојба, да. За дека знаеме во многу фамилии ситуацијата може да не е толку добра и тука има доста стрес на учениците и затоа треба да внимаваме на социјалниот живот повеќе, бидејќи останува уште два месеци и во овие два месеци да настојуваат сите деца да бидат на училиште, да не остануваат дома, бидејќи социјалниот живот на студентите во, како што реков, во прво одделение и второ одделение и седма и осма година е многу важно за повторно да бидат со нивните другари и со тоа ќе бидат поуспешни другата година. Се разбира дека ако идат на училиште, тие ќе влезат во наставата поубо и полесно ќе му биде другата година за да се вклучат. Инаку ќе заостанат многу наназад, каде што ќе има големо влијание во 10, 11 и 12 година.
Значи,
тоа го имаме за заклучено минатата година, кога седма година не беше тука и не спати околу 2,5 месеци да се вклучат во наставата и они во средно училиште, например, да биде во таква атмосфера повторно,
да.
И каде што многу деца се изгубија и со другарите, требаше повторно да побараат другари и така натаму.
Значи,
така и во прво одделение и забавиште, што се исто тие треба да бидат редовни на училиште сега, за да бидат, мислам, по-добро ќе му биде наставата и по-добро ќе биде училиштето и ќе бидат по-успешни по другите години.
Значи, вашата порака до родителите, на студентите кои за прв пат доаѓаат во гимназија, нели седма година, да не ги притискаат премногу да учат, туку да им дозволат малку поголема слобода и простор да се социализираат повторно со своите другари и другарки.
Да.
Тоа помага многу, нели?
Да, многу. И да бидат редовни на училиште, да не ги држат дома, бидејќи сега ќе треба да бидат редовни до крајот на годината, мислам, има уште месец и пол, и за тој месец и пол да бидат редовни на училиште и со тоа кој ќе се вратат другата година ќе биде многу полесно, ќе му биде и ќе биде полесно и за наставниците, бидејќи општо речено да повеќето сега наставниците во седма година и осма година внимаваат на дисциплина, бидејќи тие не до сега беа затворени дома, нема социјален живот. И се разбира, треба сега да се зборува тоа и она. Да, материјалот се предава, но пак ние внимаваме поќе на социјалниот живот, како да биде, како тие се однесуваат. Јас немам, мислам, факти да ви кажам што, ама можам да видам овде некој со ситуација каде што на некој деца не беа баш толку расположени кога беа дома од кого што се во школото. И во школото, мислам, е местото каде тие ќе има успешна иднина.
Пред малку, господин Тодоровски, споминавте дека важно е децата да присуствуваат, мислам, да бидат присутни секој ден.
Да.
Дали имате случаи во кои родителите, например, ги задржуваат децата дома поради страф, например, од вирус или заразување? Кои се тие причини што може би децата под ваквите услови не би дошле?
Да, има скоро многу случаеви, бидејќи од многу родители се плашат да не се заразат децата во училиштето. И бидејќи не е уште, како што речено, дека уште носиме маски и мора да бидеме со дистенца и она, и многу родители ги чуваат децата дома и учат онлайн. Тоа не е здраво за децата. Апсолутно не е здраво тоа за децата. А има многу случаеви, така не само во 7 година, 8, туку има и во 11 и во 12 година, каде што децата идаат само на испитот сега во 12 година, а не присуствува во минатата недела, бидејќи родителите уште и го имаат тој страф. Да не заборавиме, ова ќе биде многу години вака. Ние мора да се научиме да живееме со COVID-19.
Да.
И јас мислам дека секој еден студент што ќе биде присутен на училиште ќе има по-светла иднина.
Тони, да. Уште едно прашање. Од сето ова искуство, ковид искуство, од сета практика, нели, што е воведена поради условите, нели, на COVID-19, што научивте? Што одскокнува? Што научивте од целата оваа ситуација? Да, во однос на, нели, предавање и одржување на училиште?
За мене лично, ова COVID-19 донесе една голема паника, многу голема паника, каде што не знаеме, и јас не знаев каде стоиме со ова, од кој првиот локдаун кога стагна, тоа го видов дека е едно тешко и такво искуство јас немав досега доживеено и не сакам ни да доживеам, каде што моето предавање не мислам дека беше на тоа ниво каде што јас секогаш сум бил. И истото со неколку колеги овде во училиштето зборував, истото и тие, каде што многу наставници го изгубија моралот, не можеа да се вклучат во таквото нешто, зборувам за првиот пат,
да
предават на компјутери.
Да.
И да, во вториот дел оваа година малце бевме по-добро опремани, бидејќи со тоа искуство што го имавме и со што нас не припрема за ова, бидејќи знаеме што ќе биде и имавме professional development, не учеа како да се ставиме, каде што почнува и имаме и луѓе што зборува за нашето здравје, за нашата well-being.
Yes, благосостојба.
Благосостојба, и мислам дека овој пат е малце поспреман и мислам дека и подобар бе за предавање на наставата. А исто така, ови пат ковид не здружи поќе со фамилијата. По 24 сати сите бевме дома, сите работеме од дома. Мислам дека беше добро. Тоа никогаш не сни биле секој ден 7 дена, 24 сати дома. Сите заедно не донесе малце поблиску, а на работа мислам дека треба да пак да се вратиме на она што беше, што го имавме, но не знам дали ќе го имаме тоа, например, 100%. Еве, јас предавам спорт и физичко воспитување. Спортот е скинат, децата никој не игра спорт и тоа, мислам, е сега да одиме пак во тие inter-school competitions, ќе вати време и јас мислам дека ќе треба многу работа од нас, а така исто така и од родителите треба многу encouragement да му дава на дете да присуствува во спортот.
Да, значи праксата носи резултати, а и постојаното движење со семејството ги зближува членовите, нели?
Јас мислам дека нас не зближа многу, бидејќи веме 7 дена, 24 сати заедно. И покрај што се разбира има и кавди, и викање, и ама и, и си научиме сите кои сме, кои се слабите точки на.
Ова беше навистина интересен период за сите.
Да, да. Да, мислам во, во мојата фамилија четворица да работат на
компјутери.
Компјутери, сите во, во собите, посебни соби, некој не сме да вика, некој вика. Мојот глас е малце потака висок и само ме, ме опоменува да викаш поплек.
А, да. Но, значи, вашиот дом се претвори во еден вид канцеларија.
Да, да, да. И уште е, но ние двата со жената ми се вратиме на, на работа, двата сме учители, а децата дома работат. Уште не можеме да ги избркаме од дома.
Тоа е добро нешто, да, до некаде. Тони Тотовски, ви благодарам многу за вашето време и се надевам дека ќе очекуваме други формации во текот на наредните недели.
Пала многу и поздрав до сите.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.